6.11 Мордехай мөрхөөс татгалцсан нь. Хаман бол маш эрх мэдэлтэй нэгэн Перстэй тэр цагт байжээ. Түүний хажуугаар өнгөрсөн болгон түнж мөргөж мэдлэх ёстой байсан аж. Гэтэл Мордехай зөвхөн бурхны л өмнө би бүхсгийн мөргөх болно гэж айлдав. Хаманы өмнө бүхийсэнгүй. Хаман хилгнэж түүнээс өшөөг авахыг хүсжээ. Нэг өдөр Хаман хаанд хандан Юудэ хүмүүс таныг тушаалыг зөрчиж байна. Алив хуурал гаргаж тэр хүмүүсийг хөнөө. Хаман бүр хаанд мөнгө өгсөн бөгөөд хаан түүний хүсэлтийг зөвшөөрөв. Хаман хүмүүст хэдхэн өдрийн дотор бүх Юудэ хүмүүсийг аал гэж тушаав. Хаман дүүшлүүр бэлдэж сэтгэл санаа сайхан байсан бөгөөд Мордехайг дүүшлэхээр зэхэж байлаа. Мордехай Эстерт хандан чи хаан руу очиод хичээнгүлэнгуй өөрсдийн хүмүүсийн төлөө хичээнгүлэнгуй гэж Эстерт айлдав. Хэрэв хүн болгон үхэх ёстой юм бол би ч таа ч үхэх ёстой гэж элдэр Йода хүмүүст өөрснийхөө төлөө залбирахыг гуйгаад би хаан руу бараалахар явлаа. Хэрэв та үхэх ёстой юм бол би ч гэсэн үхэх ёстой гэж айлдав.